السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.
ushbu oyatning tarjimasi quyidagicha. Aslida Alloh taolaning masjidlarini Alloh taolaga iymon keltirganlargina obod qilishadi va namozlarni ado etishadi, zakot berishadi va Allohdan boshqa hech kimdan qo'rqishmaydi. Bas, albatta, mana shu insonlar tez orada Alloh taolaning hidoyat topgan bandalari qatoridan bo'lishadi. Alhamdulillah, Alloh taolo bizga ushbu shaharda birinchi masjidni qurib bitirishga kuch quvvat ato etdi va bugun uning rasmiy ochilish marosimidir. Har qanday dunyoviy foyda hosil qilish uchun qurilgan dunyoviy imoratlarning ochilish marosimlaridan maqsad xususan ushbu mamlakatlarda zohiriy shodiyonalarni namoyon qilishdan iboratdir. Yana ular undoq yoki bundoq dunyoviy foydalarni hosil qilamiz deb e'lon qilishadi. Biroq biz bo'lsak, qachonki masjidlar qurganimizda yoki masjidlarning ochilish marosimini o'tkazganimizda bizning o'yimizda faqat bir narsa turadi. U ham bo'lsa Alloh taolo roziligini hosil qilishdir. Alloh taolo uyini qurishdan maqsad muddaomiz faqat va faqat Alloh taolo roziligini hosil qilish bo'lishi kerak. Alloh taolo roziligini hosil qilish uchun albatta Alloh taolo buyurgan ahkomlarini bajarish zarurdir. Alloh taolo hukmlaridan eng birinchisi va asosiy maqsad Alloh taolaning ibodat haqqini ado etishdir va Alloh taolo bizga qanday qilib ado etish kerakligini buyurgan bo'lsa o'shanday ado etish lozim. Yuqoridagi men tilovat qilgan oyatning او زنگس گا معلوم بولگانے دیکھ ترجمہ سے ہم اوخب اشترل دے بو آیت تا اللہ تعالی بزگا مسجد قریش حق نے ادائے تھو چلار کھملار یا کہ مسجد نے قرو چلار نگ مقصد نما بولش کھرک لیگی حق دا آیت بیر دے اللہ تعالی گا و آخرت کھنے گا ایمان کھلترگن لار اولار ہر دائم اللہ تعالی مسجد نے آباد کھلش یا کہ اونے یخش محافظہ کھلش تشویش دا بولا دلار آیتش کے کھلگندہ بس ہما مس اللہ تعالی گا و آخرت کھنے گا ایمان کھلترگن مس دیب آیتا ویرا مس براق اللہ تعالی اونے عمل دا کرساتش نگ ہم ضرور لیگی نے آیتا دے بو نرسا نماز نے قائم کھلش دا عمل دا گے اور نکنے خرصت گانے میں سدہ گینا یوز بیرا دے نماز میں قائم کھلش اوز نما بو عمل دا خندہ خرصت لا دے بو نے عمل دا خرصت بیرشننگ برینچے نمونہ سے نماز نے جماعت بلان ادا اتش در یہ کھنچے سے نماز نے اللہ تعالی نے حضور دا دقت و اعتبار بلان قائم کھلش در بو نرسلار ایسا بزگا امام مہدی علیہ السلام نے تفسیر و تعلیمات لاردن معلوم بولا دے بس نماز نے جماعت بلان ادا اتش کا عادت لنگن لار دقت اعتبار لارن خالص اللہ کا خراتب دعا استغفار و اعتبار بلان نماز لارن اوقید گن لار اوشا کش لار گنا حقیقتا نماز نے قائم قلوب چکش لار در اعتبار لار او یوک بو یوک نہ بولسا او حال دا اوز اعتبار لار نے اللہ تعالی گا خرط سن لار بزننگ برچہ مس اوز حالت مس نے بز خانچہ لگ نماز نے قائم قلش میار گا ایرشش گا حرکت قلموخ دا مس دب تک شرب چخسک بولا دے کشے لارننگ اکثریت اوشبو مادی دنیا دا برینچ دن جماعت بلا نماز نے ادا اتش کا اعتبار کھلش مائی دے و اگر مسجد کا کھلپ خالصا لار ہم نماز حق بولگن نہ فرض نماز لارے گا نہ سنت نماز لارے گا اعتبار خرچہ دے اگر احوال شندق بولسا اندہ بس اللہ تعالی مسجد لار نے آباد کھلو چے و انہیں حق نے ادا تھوب چے لار دب آیت گن کشے لار قطار دا مسما دیا اوز حالت مس نے کھورک چکش مس لازم اللہ تعالی یا نہ دے دے اولار زکات برگوب چے لار در دین و چون ہم مال آب قربان لکلار کھلو چے لار در اللہ تعالی نے خلقت نے دب اولار نے حق لار نے ادا تھوب چون ہم مالیاوی قربان لے قلو چلار در اللہ تعالی ینا دے دے اولار اللہ تعالی دن اوزگا ہیچ کم دن خرق مائی دلار اولار اللہ تعالی خندے در عمل لارے مس باعث ناراضی بولما سن و بس اللہ تعالی نے مہر محبت دن محروم قول مائی لکھ دے خرق شا دے اللہ تعالی برحقیقی مسلمان کا بزرگن ہم دا قرآن کریم دا بیان اتگن احکام لار نے دائمہ نظر دا تھتب ان کا موافق عمل خلشا دے دیمک بر مومن مسلمان کا یوکلن گن بو مسئولیت بر کھچکنا مسئولیت مس بو مسجد خرل گندن سون بو یر کا کھلو چلار یا کہ اوز لار نے بو مسجد کا منصوب اتوب چلار نگ مسئولیت لار آل دن کے گا نسبتاً خوب مراتبہ اور شب کتا دے سیز لار اوز عبادت حق لارنگس نے ہم اللہ تعالی خلقت نگ حق لار نے ہم ادا اتشنگس کے رکھ شندہ گنا سیز لار اللہ تعالی نزد دا ہدایت تھوپن کی شلار دن حساب لنا سیز لار شندہ گنا سیز لار اللہ تعالی سیو گن کشے لاردن سن اللہ سز لار من اوخی گن آیت دن آل دن کے آیت تا اللہ تعالی شندے دے مرحمت کھل گن اللہ تعالی مسجد لار نے خرش ہم دا آباد خلیش چون مشرک لار دا حق حقوق یوق اولار نن قلب لار ایسا اللہ تعالی دن اوزگا لار بلان تھولب تھش بھی اوتب تے قلب اللہ تعالی دن اوزگا بلان تھولگن کشے نہ اللہ تعالی نے حق نے ادا تھا اولا دے نہ اللہ تعالی خلقت حق نے ادا تھا اولا دے شرک ہم خوب تھرلے بولا دے حضرت مسیح معود علیہ السلام میر جائیدہ شندی دے دلار شرک تھرلے چا در اولار دن بیرے اوچک آئی دن کھلنا دے گن شرک در ان دن بیران انسان تھاش جان سیز نرسا لار کھچ لار خیال دا گے دیو لار یا کہ معبود لار نے خدا خل بولا دے بو شرک حال ہم ظاہری شکل دا دنیا دا موجود براق یورغلک با تعلیم داور بولگانی اوچون عقل لار شوندے تھوڑ دا گے شرک کا نفرت بلان خرائی باشلا دے بو شرک بولسا ہم اما علم فن باعث عقل اون تھن علمی کھوئی دے یعنی بو تھاش دن یسل گن بوتلار بزگا ہیچ فائدہ یا زیان یتکزا علمائی دے براق شرک ننگ یعنی بر تھور بار او مخفی بولب زہر کبھی تاثیر اتکز باختا شرک ننگ بو تھور بو دور دا آنچا کھپائے ماختا شرک ننگ بو تھور شو کے اللہ تعالی کا توکل خلش ہم دا ایشانچ عموم کھولما دے واسطہ ہم دا بوشکا نرسا لارگا اللہ تعالی کا نسبتاً کھوپ راگ سویان اللہ دے اوز اش لار تجارت لار ہم دا دنیاوی اش لار تھمان کھوپ راگ اعتبار خرط لا دے انا شو سباب دن نماز لارگا اونچا لک اعتبار یوق مسجد لارنے آباد خلش کا اعتبار یوق دمک بیس اللہ تعالی دن خم ترلک بلان دعا قلب سورا شمس کے رکھے اے خدا بزن کامل مومن بندہ قلب کھوئے گن زیرا مومن بندہ بولشم اللہ تعالی نے فضل مرحمت کا احساس لنا دے شونی گچون اون دا سورا گندہ گنا بو مقام مرتبہ کا ایرشش ممکن بیس فلیدلفیا شہر دا بر چرائل مسجد نے قرب آلدک دے خرسان بول مائلک بلکہ انہیں حق نے ادائے تھے یوتب اللہ تعالی حضور دا حاضر بولگان مستا منا بو کشلار اللہ تعالی حضور مسجد قرگن سونگرا انہیں حق نے ادائے تشکے حرکت کھلگن کشلار در دیگن سوزلار نشت گوچے بولائلک چنانچہ شندے کشلار ہدایت تھوپگن ہم دا اللہ تعالی راضی بولگن کشلار دن حساب لنشا دے دیمک بس بو حسن اوز مس دا پیدا خلش مس کھیرک شندے اوی فکر پیدا بولگن دا و اوننگو چون حرکت خلنگن دا بو مسجد ننگ فیض برکا لارنے بس بو دنیا دا ہم حس خلاولا مس اولاد لارے مس و فرزند لارے مس دین بلان بولنگن بولا دے بس اللہ تعالیٰ نے پیغام نے بو شہر دا ہم بو حدود دا ہم تھرکت گوچے بولا مس توحید نے دنیا دا قائم کھل گوچے بولا مس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیراق لار نے دنیا دا ہل پھرت گوچے بولا مس حضرت مسیح معود علیہ السلام مسجد لار خرش نگ بر مقصد شونے ہم بیان اتگن لر خائص بر حدود یا شہر دا اسلام نے حقیقی تعلیم و حقیقی پیغام نے یتکز مخچے بول سنگس او یردہ مسجد قرب کھوئیں او ذات علیہ السلام شند دے دلر حاضر کے زمان دا جماعت مسنگ مسجد لر خرش کا جدا کھتا احتیاج بار مسجد اللہ نے گوئی در بلنگ لار کے برار قشلاق و شہر دا بزننگ مسجد مس خرل سا بہتحقیق او یردہ جماعت میں سرقی اتشے گا اساس خویلپتے اگر مسلمان لار بولمگن یا کہ وہ لارننگ سان ہے کم بولگن بران تک شلاق یا شہر بولسا ہمدہ سے زندہ اسلام ننگ ترقی یتشن استسنگس وہ یردہ مسجد خورنگ لار اللہ تعالی تیز دہ اونگا مسلمان لار نے جلب کھلا دے یعنی محلی کشے لار گا ینا بوشکا کشے لار ہم خوش لدے لار انا شوند خلاف سان لاریں گے سوشا دے لیکن مسجد نے خورش اور تھے دا یخش نیت و اخلاص بول موقع درکار فقط گنا اللہ نے انگریز آسی اچون خورلش لازم اندا نفسانی ہائے حوث لار ہم دا فساد یا کہ یو مان لکھ ارلش مگان بولش شرطر انا شوندہ اللہ تعالی اندا کھوب گنا برکات لار پیدا کھلا دے دیمک شو نرسا دائما خوز اونگ مسلا بولشی کھیرک کے بس مسجد نے خورا مس مسجد نے خورش چون مالیاوی قربان لکھ ہم خلا مس بندہ ہیچ خندہی ریا کار لکھ بول مسلک لازم اکسینچا نیت شندہی بولشی کھیرک کے مسجد قرل گاندہ بس ہم عبادت حق نے ادائے تھوچے بولا مس بزنگ کھلا جگ اولاد لارے مس ہم سقلانب دین بلان بغلانب تھرا دے بو مسجد نن قرلش ہم دا آباد کھلنش بلان برگا لکھ دا بو یردا یا شاو چلار گا ینا برکتا شند مسئولیت یوگ لنا دے کے اولار بو مسجد نے بو شہر دا اسلام ترغیبات سبب چسے ایتب یو برسن لار آیتش لارے گا خراگان دا مسلمان لارننگ اشبو شہر دا قرخ یتے گا یقن مسجد یا کے مرکز لارے بار براق مسجد صفت دا خورلا دے گان بو اینگ برنچے مسجد در دیمک بو مسجد اشبو شہر دا خورلگان بولسا مسجد ننگ خورنش خانقہ بولشنے کرساتی شو چنے مس بلکہ شو نرسا نے بلدرا دے کے بو مسجد اور کالے اسلام نگ گزال ہمدا تھینچ لکھ سوار تھالیم اوزنگ حقیقی شکل دا دنیا کا کھور نہ دے بس دعالار ہمدا عبادت لار بلان اسلام نگ حقیقی پیغام نے دنیا کا تھر قتم مس بو یردا اولدن کے سدن ہم کھوپ راک عملی نمونہ لار اور کالے تھر قتم مس بو حدود دا اسلام تھالیم نگ عمل دا کے کھور نشرے نمایاں خلب احمدی لار سان نے ہم کپترش مس کھیرا براق شو یردا استقامت خلو چے احمدی لار مینگا خبر کھیلنے چا بیری کے آئل ادان تھاش کرے بارچا سے ازاخ دا یشاید لار آمیر صاحب لان گپلش گانی دب او کشے مینگا مسجد نے حدود کھتا بو کھتا یر قسم در اوندا اویلار خورش کا رخصت ہم بیرلش ممکن اگر بو یردا خوب قوات لے اویلار نے خورسک یا کہ ہاول اویلار نے خورسک احمدی لار مسجد کے یقین استقامت خلا اولاد لار دیگان اوی فکر نے بل در دے میننگ فکرم چا بو یخش تکلیف در بو نے اورگانب چکش لازم اگر بو تکلیف عمل کا لائق بولسا اندا البتہ احمدی لار بو یردا اتراق لشش کا حرکت خلش لار لازم احمدی لار بو یردا اتراق لشگاندا اولار مسجد نے ہم آباد خلش نیت بلان کھیلشا دے اگر اولار بو یردا مسجد نے آباد خلا مس و اسلام نے گزال تھالیم نے آدم لار کا یت کازا مس دیگا نیت بلان کھلسا لار اندا اللہ تعالی بو نیت نے بارک علیہ کھلا دے و بو نرسا احمد لار سان نے ہم کھپائے ترا دے تاریخ دان معلوم بولا دے کے حضرت مفتی محمد صادق صاحب برمنگ تقسی جگر مانچے یلا تھارغی بادشاہ صفت دا امریکہ کا تشریف بزرگان دا فلادیلفیا بندرگاہ کا تشکانی دے لیکن اونگا مملکت کا کھرش کا رخصت بیرل ما دے O şapayet bu kişiye bir uyuda asir tutuldu. O yerde başka tutkunlar ham var idi. O kişinin targ'ibatı tufayli 2 ayda 15'te tutkun İslam'ını kabul kıldı. Targ'ibat bilen birgelikte onun amaldagi namunası takva hamda dualar ham var idi. Demek targ'ibat bilen birga bu narsa ham şarttır. Şundan son o kişinin bu yerde istikamet kılışı mabayını da 5-6 bin kişi Ahmadi bolgan. Hazret Musleh-i Maud radiyallahu ta'ala anhu o payet. Agar bayitlar şundan bolup tursa, onda bir neçe 10 yıllıkta bu son 100 binlerge yitip aradı degan idiler. Nima bolgandayam? Kandaydır toskunluklar bormadı. Ya ki bizning kamchiliklarimiz bormadı. Bu mo'ljalga erisha olmadik. Biroq endi yana fursat borki. Biz qat'iy iroda bilan harakat qilaylik. Hazrat Masih Ma'ud alayhissalom davrida ham bu yerga payg'am yetib kelgan edi. Bu haqda Hazrat Masih Ma'ud alayhissalom o'z asarlari Barahine Ahmadiyada qayd etganlar. Chunonchi u zot alayhissalom shunday deydilar. Shuningdek, yana bir necha ingliz bu mamlakatlarda ushbu jamoatni olqishlaydilar va o'z iliq munosabatlarini izhor etishadi. Ya'ni ular jamoatni olqishlab biz bu jamoatni tan olamiz deydilar. Chunonchi doktor Bekerning nomi Jorj Beker yoki Begar edi. U kishining manzili Amerika Filadelfiya shahri Siskehana ko'chasi 404 uydir. U mening ismim hamda men haqimdagi tanishtiruvni Review of Religionsda o'qib o'z xatida shunday yozadi. Beker sohib maqola yozgan kishiga qaratib ushbu so'zlarni yozdi. Men imomingiz o'y fikrlariga qo'shilaman. U islomni Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallam taqdim etgan shaklda dunyo oldiga to'g'ri taqdim etdi. Hazrat Muftiy Muhammad Sodiq sohib o'zining bir hisobotida shunday yozadi. Ushbu yozuvchi Kaminaning Amerikaga kelganiga sanoqli kunlar o'tdi. Taassufparast nasroniylar tomonidan har qanday qiyinchilik va to'sqinliklar bo'lishidan qat'iy nazar ko'p muvaffaqiyatlar hosil bo'ldi. Alhamdulillahi ala zalik. Targ'ibotcha davom etib yozadi. Hozir 29 nafar yangi janob va xonimlar bu kaminayu kamtarning targ'iboti tufayli islom diniga kirib bo'lganlar. Ularning nomlari yangi islomiy ismlari bilan quyidagicha. So'ngra targ'ibotcha tafsilotlarni yozdi. Targ'ibotcha davom etib yozadi. Birinchi va ikkinchi sondagi Jorj Beker hamda Ahmad Enderson har ikkala janob uzoq muddatdan beri menga xat orqali bog'lanib turardi va ular ancha muddatdan beri musulmon edilar. Ular nihoyatda samimiy musulmondirlar. Ularning nomi ushbu ro'yxatda eng birinchi yozilishini muhim deb bilaman. Men aytib o'tganimdek, keyin boshqa kishilarning zikri bor. Xabarlarga ko'ra, doktor Bekerning qabri izlab topildi. U kishi 1918 yili vafot etib, shu yerda dafn etilgan. Demak, bu yerga bugundan 100 yil muqaddam Ahmadiyat kelib bo'lgan. Men aytib o'tganimdek, Alloh taolo bu shaharda bizga bir go'zal masjid qurishga kuch-quvvat ato etdi. U orqali bir yangi qat'iy iroda bilan bu yerdagi jamoat ham targ'ibotchi ham shunday tadbirlar tuzishi kerakki Ondan İslam'ın güzel talimi ve peygamı her tam anlama terkalıp gitsin. Bu hudud tençlik ve güzellik cihet eden şunday hudud gaylanıp kalsın ki kişiler hareket kılıp durup bu hududda istikamet kılışıga havas kılsınlar. Ahali cihet eden bu şehir Amerika'nın 6. yirik şehridir. Agar bu şehirde bu atrafdagi hududda İslam'ın hakiki peygamı yetkazılsa onda ana şu kişilerden şunday kişiler tuğladı ki Xudo xohlasa ular haqiqiy ibodat qiluvchi masjidlarni obod qilguvchi Alloh taoladan qo'rquvchi va hidoyat topgan kishilar bo'ladilar. Demak biz quradigan har bir masjid biz uchun katta bir chaqiriqni o'rtaga tashlaydi. U ham bo'lsa biz o'z holatlarimizni tuzatishimiz lozim. Allah Teala bilen alaka urnatışta ve amıldaki namunalarımızda hem oz ahvalarımızda yakşılaşımız kerek. Yine targ'ibat meydanlarını hem açışımız kerek. Biz masjid kurup aldık deyip kursan bulup oturup olmasılık lazım. Biz bu davrda İslam'ın kaytadan tıklaydıgan Hamda uni tiriltiradigan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning haqqoniy quliga iymon keltirganmiz. U zot alayhissalom islom to'g'risida odamlar onglarida paydo bo'lgan tushun mavjaliklarni chiqarib tashlashlari kerak edi. Garchi u tushun mavjaliklar g'ayri musulmonlar tomonidan tug'dirilgan bo'lsin yoki nomigagina ulamolarning noto'g'ri tafsirlari orqali yuzaga kelgan bo'lsin. Endi bu ish Hazrat Masihi Ma'ud alayhissalomga ergashganlarnikidir. Biz o'zimizning barcha sa'y harakatlarimiz va salohiyat iste'dodlarimizni ishga solib o'z holatlarimiz hamda ibodatlarimizni Alloh taologa mustajob bo'ladigan Hamda Hazrat Masihi Ma'ud alayhissalom qayta qayta e'tiborimizni qaratgan darajaga yetkazib qo'yaylik. Menga xabar qilinishicha masjidni qurishda hozirgacha 8.1 million dollar sarflangan. Uchdan bir qismini mahalliy jamoat to'lagan. Qolgan tafsilotlarni yana aytib beraman. Bu mablag'dan bir oz qismini Amerika jamoati milliy markazi to'lagan. Biroq 8.1 million dollar sarflashning foydasi qachonki biz uning maqsadini amalga oshirganimizdagina bo'ladi. Hozircha masjidga yaqin Ahmadiylar aholisi yo'q. Ahmadiylar uzoqda istiqomat qilishlariga qaramay Besh mahal masjidni obod qilishga harakat qilsinlar. Hazrat Masihi Ma'ud alayhissalom bir joyda shunday deydilar. Masjidlarning haqiqiy zeb-zinati binolar bilan emas, balki u ixlos bilan namoz o'qiydigan namozxonlar bilan bog'liqdir. Aks holda bu barcha masjidlar vayronaga aylangan bo'ladi. U davrda masjidlar bo'm-bo'sh edi. Bu kunlarda qaysi bir masjidlar obod bo'lsa, u yerda nomigagina ulamolar o'zlarining noto'g'ri naralari bois uni tinchlik joyi o'rniga fitna fasod joyiga aylantirganlar. U zot alayhissalom yana davom etib yozadilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning masjidlari kichkinagina edi. Xurma shoxlari bilan tomi yopilgan edi. Yomg'ir yoqqanda undan chaqa tomar edi. Biroq u yerda ne ishlar qilingan? U zot alayhissalom yana deydilar. Masjidlar taqvo uchun qurilsin deb buyurilgan. Demak, ixlos bilan namozlarni o'qib, taqvo yo'lidan yurgan holda bu masjidni obod qilib tursak, ibodatlar ham mustajob bo'ladi. و غیر مسلمان لارگا اسلام ترغیبات ہم تھوڑے شکل دا جس کا زلا دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے رورن دا شندے دے مرحمت قلگن لار کھم دا کھم مسجد لار مس گئے از گول ایک سوز لار نے اشتش نیت بلان کھرسا او اللہ تعالی یلے دا جہاد خلوب چے کشے کا بھی بولا دے خسخہ سے حقیقی مسلمان نے مقصد مدعا سے انا شودر شو خون لردہ اسلام جہاد کا تعلیم بیرا دے دیا اسلام یومان آتل کھلنا دے اسلام نے یومان آتل کھلنے شدہ بازی مسلمان لارننگ عمل لار ہم رول ہوئے نگن براق حقیقی مومننگ اشے شو کے او ازگو لک لارنے ارگن سن ازگو عمل لارنے بجار سن ازگو لک لارنے تھرکت سن شوندہ او پیشے جہاد خلوب چے بولا دے شوندہ جہاد خلش بگن بس احمدی لارننگ اشدر حضرت مسیح معود علیہ السلام ازگو عملار خلش و تقوادان یورش گا خائتا خائتا اے تو بار مسن خراتا شوندہ دے دلار مننگ برچا جماعتم شو یردہ حاضر بولگن لار یا کہ اوز جائی لارے دا استقامت خلا دے گن لار بو وسیعت نے دقت بلان تھنگ لسن لار بو جماعت کا خوش لپ مینگا ارگاشش و مرید بولش لار نگ مقصد مدعا سے شو کے اولار صالح عمل لار سعادت و تقوی نگ عالی دارا جیسے کا یت سن لار و ایش خندہ فتنہ فساد یا بوز لک و بزک لک اولار کا یقین لش مسن اولار منتظم بش محل نماز اخسن لار اولار یولغان گپر مسن لار اولار ہیچ کم گا تھل بلان عزیز یت کس مسن لار اولار فحش اشلار نے صادر اتما سن لار اولار ہیچ خندے یاوز لک ظلم و فتنہ فساد نے خیال لار گہم کھلتر مسن لار القصہ ہر خندے گناہ لار جنایت لار بےہودہ اشلار نہ جویا گپ لار و بارچہ نفسانی ہستوی گلار حمدہ نہ جویا خط حرکت لار دن سقلانب ترسن لار ہر خندے گناہ دن اوز لار نے سقلب ترسن لار و اللہ تعالی نے قلب پاک ضرر یتکز مائی دے گن و خاکسار بندہ سے بولسن لار و ہیش خندے زہر نے اثارت اولار دا بولما سن بارچہ انسان لارگا ہم درد لک خلش اولار ننگ اصول بولسن مومن فقط مومن گا ہم درد لک خلما سن بلکہ بارچہ انسان لارگا ہم درد لک خلش اولار ننگ اصول بولسن اولار اللہ تعالی دن خرکسن لار اولار اوز تھل لارنے کھل لارنے و قلب اوئی فکر لارنے ہر بر ناپاک و فتنہ فساد یو لاردن و خیانت دن سقلا سن لار براف کا ناتھوگرے یون بوس مسئلے کی لازم بو ہم ناتھوگرے دیر آدم لار حق حقوق لارنے تھوپ تش ہم ناتھوگرے دیر یومان داورا لار دا اتر مسئلے کی رک آئینکسا یوش لار بونگا اعتبار خراتش لار لازم بو کھن لار دا یومان داورا لار کا زمانوی اسباب لارم کھرا دے مثلاً اجتماعی تھرماخلار ہم دا باشقا جائی لار دا نا جویا اشلار بولا دے بولار ننگ بار چھا سے یومان داورا لار دے اولار دن سقلا نشگا حرکت خلش کھرک بو یر دا پاکستان دن خوب گنا کشی لار مہاجر بولو کھلگن لار اولار بونگا اوزگا چاہے تو غار خرط اشلار لازم ہر بر احمدی خوز اونگے دا فقط دنیا شادیانہ لار بولمائی کھیئیں گے دنیا چن ہم کوئی فکر بولش کھیرک او یردا کے مقافات ہم دا فائدہ لار دائمی در حضرت مسیح معود علیہ السلام بر جائیدہ شند جائید لار اللہ تعالی ہم انسان عمل لار ننگ بر کھندہ لک دفتر نہ تھا یار لائی دے دیمک انسان ہم اوز عمل لار ننگ کھندہ لگی نے تھا یار لش کھیرک انسان اوزے ہم من بگن خانقہ ازگو لکلار نے بجاردم خانقہ یومان لکلار نے کھلدم خائص یکش لکلار کا عمل کھلدم خائص لارے کا ایسا عمل کھلما دم деп өзүнө текшерип турушу лазым. Узат алейхиссалам давам этип дейдилар. Шундан соң жакшылыклар боюнча канчалык алга кадам бастым дея буга диккет кылыш лазым. Яны факат язмай бу барада сынчы кабылык билан фикр юртуш хам керек. Шундагына инсан жакшылыклар таман бара алады. Hamda Allah taolaning nazdida hidoyat topganlardan sanala oladi. Qaranglar, insonning bugungi va kechasi bir xil bo'lmasligi kerak. Agar birovning bugungi va kechasi ezguliklar bo'yicha teng bo'lib qolsa, u ziyondadir. Inson agar Alloh taolaga iymon keltiradigan va unga komil ishonadigan bo'lsa, u hech qachon zoya qilinmaydi. Bas Bu barada ko'p o'ylanish kerak. Alloh taolo bizga fazl marhamat ko'rsatsa, unga minnatdorchilik bildirish bizga farzdir. O'z dunyoviy ishlari bois Alloh taolo haqqini hamda o'z ibodatlarini unutib yuborgan yoki bunga e'tibor qaratmaydigan kishilar bizning bayt ahdimiz qanaqayu, amallarimiz qanaqa deya o'zlarini ko'rib chiqsinlar. Bu yerga yangi kelganlar ham Esda tutsunlar ki, dünyaga şonğup kitiş, rivajlanış emas, balki halakatdir. Ular daima dinne dünyadan ustun tutamiz, degan şiarını nazarda tutuşları kerek. Ular masjid haklarını adaya tuvçe bolsunlar. Allah Ta'ala'nın ibadet hakkını adaya tuvçe bolsunlar. Men Hazret Masih-i Maud Aleyhisselam'nın yana bir iktibaslarını takdim etaman. Uzat Aleyhisselam şundu deydiler. Esda tutinglar, oddiy dunyo parast kishilar hayot kechirgani kabi bizning jamoatimiz tuzilgan emas. Ya'ni quruq og'izdan biz jamoatga qo'shildik deya aytib qo'yib, amalning keragi yo'q deb tushunib olish xuddi musulmonlar ahvolidek. Ulardan sizlar musulmonmisizlar deb so'ralganda ha alhamdulillah deya aytib qo'yishadi. Biroq namoz o'qimaydilar. Alloh taolo ayat alomatlarini hurmat qilmaydilar. Men sizlarning quruq og'izdan tan olishingizni va amal qilmasligingizni istamayman. Bunday ahvol umuman befoydadir. Alloh taolo buni yoqtirmaydi. Dunyoning ana shu ahvoligina taqozo etganda Alloh taolo isloh qilish uchun meni turg'izdi. Demak, endi agar biroq Men bilan bog'lanib ham o'z ahvolini tuzatmasa va amaldagi kuchlarini rivoylantirmasa, balki quruq og'izdan tan olishi yetarli deb tushunsa, u go'yo o'z amalidan menga ehtiyoji yo'qligini ta'kidlaydi. Amaliy kuchlarni rivoylantirish yuqorida bayon etilganidek, Alloh taolo haqqini ado etish, ibodatlar haqqini ado etish, Alloh taolo xilqati haqqini ado etish Hamda Alloh taolo payg'ambarini dunyoga yetkazishdir. U zot alayhissalom yana shunday deydilar. Agar sizlar o'z amalingizda mening kelishim befoydaligini isbotlamoqchi bo'lsangiz, unda men bilan bog'lanishning ma'nosi nima? Ya'ni men bilan bog'lansangiz, mening kelishim maqsad muddaosini amalga oshiringlar. U ham bo'lsa Allah Teala huzurida o'z ixlosi va vafoingizni ko'rsatinglar. Qur'oni Karimning ta'limotiga payg'ambar sallallohu alayhi va sallam va sahobalar amal qilib ko'rsatganlaridek amal qilinglar. Qur'oni Karimning haqiqiy maqsad-muddaosini bilib, bunga amal qilinglar. Alloh Teala huzurida quruq og'izdan iqror bo'lib, amalda esa biron bir yorug'lik va samimiylikning bo'lmasligi yetarli emas. Esda tutinglar, Alloh taolo qoyim qilmoqchi bo'lgan jamoat amalsiz bor hayot tura olmaydi. Bu azimushon jamoatning tayyorgarligi Hazrat Odam alayhissalom davridan boshlangan. Bu da'vat to'g'risida xabar bermagan biron bir payg'ambar dunyoga kelmagan. Qisqasi, uni e'zozlanglar. Buni e'zozlash shuki, o'z amalingizdan haq egalari guruhi sizlarga ekinligingizni isbotlab ko'rsatinglar. Demak, bu oson ish emas. Nihoyatda tashvish bilan bunga e'tibor qaratish lozim. Esda tutish kerakki, dunyoning mol davlati bizning avlodlarimiz boqiyligiga kafolat emas. Aksincha, ikkala dunyoda Alloh taolaning fazl marhamatlariga erishish uchun Alloh taolo bilan aloqa o'rnatish boqiyligiga kafolatdir. Uning ahkomlariga amal qilish boqiyligiga kafolatdir. Alloh taolo har birimizga bunga muvofiq hayot kechirishga kuch-quvvat ato etsin. An'anaga muvofiq masjidlar ochilishida men biroz masjidning tafsilotlarini ham aytib beraman. Uni hozir taqdim etaman. Hisobot bo'yicha masjid uchun bu yer va bino 2007-yili xarid qilingan. 6 yildan so'ng 2013-yili bu yerda ish boshlandi. So'ngra ba'zi joiz yoki nojoiz to'sqinliklar ham yuz berib turdi. Shu sababdan ushbu masjid bu yil tamomlandi. Men aytib o'tganimdek 8.1 million dollar xarajat bo'ldi. Filadelfiya mahalliy jamoati 2 million 435 ming dollardan biroz ko'prog'ini, Amerikadagi qolgan jamoatlar 1 million 240 ming dollardan biroz ko'prog'ini yiqqan. 4 million 470 ming dollar mablag'ni Amerika jamoati milliy markazi qo'shgan. Taxminan yarimdan ko'prog'ini milliy markaz qo'shgan. Dastlab 2 gektar yer xarid qilingan edi. So'ngra yana 1 gektar yer sotib olindi. 2015-yili bir g'ayri musulmon kishi, ehtimol nasroniydir, bu yer bilan bir qatorda o'zining 1 gektarcha yerini jamoatga sovg'a qilib yubordi. Uning qanaqa maqsadda bo'lishidan qat'iy nazar, u jamoatga xayriya qilib yubordi. Endi to'liq yer jami 4 gektardir. Men oldin aytib o'tganimdek, u yerda hovli uy yoki ko'p qavatli uylar qursak bo'ladi. Bu binoning tom bilan yopilgan hududi 21,400 fut kvadratdan iborat 3 qavatli bino bo'lib, yer to'lasida bir oshxona mavjud. 2-qavatda targ'ibotchi istiqomat qilish uchun xonalar ajratilgan. Ustki qavatda idoralar va kutubxonalar mavjud. Yana masjid uchun ajratilgan bino bor. U ham 2 qavatdan iborat. U yerda erkak va ayollar uchun bir katta saroy bor. U 5,000 fut kvadratdan iborat. Uni 2ga bo'lib ajratib qo'yilgan. 350ga yaqin erkaklar va 350ga yaqin ayollar uchun namoz o'qish joyi mavjud. Binoning ushbu qismida erkak va ayollar uchun alohida hojatxonalar qurilgan. Bundan tashqari boshqa kerakli narsalar mavjud. 6,000 fut kvadratdan iborat bir farish saroyi ham mavjud. U 700 kishiga mo'ljallangan. U yerda o'yinlar o'tkazsak ham bo'ladi. Jamoat ishxonalari ham mavjud. 46 ta mashinalarni to'xtatish joyi o'rnatilgan. Jami 86 mashinani bu yerga joylashtirsak bo'ladi. Alloh taolo men aytib o'tganimdek, har bir ahmadiyga masjidni qurish maqsad muddaosini amalga oshirguvchi qilsin. Bu masjid ushbu hududda islomning haqiqiy payg'omini yetkazishda tamal toshi vazifasini o'tasin.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر